слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії громадської хвилі Андрій Дігтяренко, шеф-редактор новин Суспільного. І будемо зараз говорити про саміт НАТО із Росією, які там основні меседжі лунали, наскільки ця зустріч була важливою і що відбувалося за його лаштунками. Ну, перше, що запитаю, це те, що відбувалося за лаштунками самого саміту. І чи є про що говорити взагалі, якщо говорити про за лаштунками?
Я думаю, що завжди є про що говорити, тому що це була насправді подія з далекими наслідками, да, і насправді можна сказати, що вирішувалася доля безпеки у Східній Європі, як мінімум. Не говорячи вже про долю нашої країни, над якою нависла загроза в обличчі російської агресії. Да, було дуже важливо взагалі спостерігати, як себе поводять різні дипломати, да, які так чи інакше втягнуті в цей процес переговорів цього саміту, як себе поводять помічники, да, тих топ-чиновників, яких ми бачимо там на брифінгах, бачимо на телеекранах. Ну, можу сказати, що в принципі, от на моє здивування, всі досить спокійно сприйняли цей процес, тобто не було враження, що зараз Європа стоїть на порозі великої війни. І слава Богу, але можна сказати, що навіть ті теми і ті слова, конфігурації, в яких все це обговорюється, звісно, що викликають непокорення. В першу чергу, я маю на увазі риторику російських учасників. Навіть такі дипломати, як Олександр Грушко, наприклад, коли він там заявляє, що загроза Україні – це сама Україна, і нехай вони виконують мінські домовленості, ну, ми розуміємо, да, що це мається на увазі за російським сценарієм, за російським розумінням цього пакету домовленостей і порядку домовленостей, і тоді вже, немов, не буде ніякої проблеми з безпекою. Коли вони пропонують, щоб НАТО повністю відкатилося, як кажуть айтішники, да, до версії 1997, це зараз сприймається дуже дивно. І навіть сьогоднішні там кібератаки на українські сервери.
Я хотіла тебе спитати.
Да, показує, що в принципі гра далеко не закінчена, і що, на жаль, вона проходить не лише на цих переговорах, навіть на такому високому форматі, як було в Брюсселі, де я був присутній, да, або в Відні на наступний день. На жаль, ми бачимо і інші виміри.
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман сказала, що брюссельський раунд був виключно глибоким і відвертим. Наскільки це відчувалося там на місці? Зараз ти трохи інше, по-іншому дивишся на ситуацію і говориш.
Дивись, ну, перша проблема в тому, що формат був такий, що ми не могли спостерігати за самітом, журналісти, я маю на увазі.
Він
проходив
закритий.
За закритими дверима. Ми можемо тільки судити по от те, що, про що говорили на початку, по кулуарах якихось, і по тому, що говорили офіційні представники цих переговорів, такі як Єнс Столтенберг, головний генеральний секретар НАТО, або Венді Шерман, заступниця держсекретаря США, або Олександр Грушко, заступник міністра закордонних справ Росії. І, да, можна точно сказати, вони всі про це сказали. От що дивно. Тобто навіть росіяни були задоволені тим, наскільки глибоко вони, напевно, доносили ці сторони свою думку один до одного. І ось це задоволення з обидвих боків, да, і від Столтенберга, і від Шерман, і від росіян, мене дійсно здивувало. Я думаю, що відповідь криється в тому, що всім стало зрозуміло, що насправді хочуть, ну, от, натівцям росіяни, да, що хочуть росіяни, і мені теж стало насправді зрозуміло після того, як я їх послухав, і росіянам, що хочуть НАТО. Насправді, навіть коли ти отримуєш чітку відповідь «ні», на свої бажання, пропозиції, підняття ставок. Ти насправді розумієш реальність. От такі розмови були потрібні цим сторонам, навіть для того, щоб зняти напругу в сенсі того, щоб не чекати якоїсь зайвої загрози. Всі от зрозуміли рівень загрози, і далі починають працювати вже з цим розумінням. Це було корисно точно для всіх, і для України теж.
Крім основних ньюзмейкерів, кого ти назвав, з ким ще тобі вдалося поспілкуватися у кулуарах, і взагалі хто там був, окрім представників тих 30 країн-учасниць?
Я спілкувався з радниками, не буду всіх називати радниками, помічниками, з іншими дипломатами. Це були бесіди off-records. Я не буду говорити про з ким саме, але одна з головних бесід, яку я, на щастя, записав, і це інтерв'ю виходить на платформах Суспільного, це Наталія Галібаренко, голова місії України при НАТО. Це видатний, я вважаю, дипломат, яка ще багато зробила для України, коли вона працювала послом, повноважним послом в Сполученому Королівстві, в Великобританії, бо я сам з Донбасу і слідкував, як вона намагалася, так би мовити, тиснути на найманців, бойовиків і пропагандистів з британським громадянством. І це було важливо. І мені була важлива її думка щодо того, що відбувалося в Брюсселі. Ми поговорили, бо в мене було теж дуже багато запитань, дуже багато занепокоєнь стосовно того, що далі буде з Україною після всіх цих переговорів. Бо ми чуємо офіційну позицію, що НАТО буде підтримувати Україну. Але і позиція росіян, які кажуть, що ні, там членство України в НАТО – це червона там лінія, за яку вони точно не готові переходити, і відповідь буде теж жорстка. І натівці говорять, що якщо ви вторгнетеся в Україну, теж відповідь буде жорстка. І ось що вона, як вона розцінювала? Ну, вона теж казала, що надпозитивнішим, і головна робота, яку вона як голова місії робила, це те, що окрім там співбесід, консультації з керівництвом НАТО, вони проводять консультації з кожною країною, їх 30 цього, да? І з кожною країною окремо. Звісно, що є якісь розбіжності, звісно, що є країни, які там більш поблажливо, да, ставляться до Росії, а є ті, які займають таку жорстку позицію стримання Росії. І для неї було важливо, що от дійсно по ключовим принциповим питанням є повний консенсус, і тобто не буде якоїсь, да, там, зради випадкової. Це було важливо перше. І друге, ми навіть говорили з нею, а наскільки ці події, які зараз відбуваються, віддаляють чи навпаки наближають перспективи членства України в НАТО. І, в принципі, вона сказала, що вони точно не віддаляють. Що це підняття ставок, насправді, тобто показує, що дійсно, що НАТО вже, всі країни НАТО вже змиряються з тим, що Україну треба захищати, що це країна-партнер НАТО. А з іншого боку, вона, в принципі, правильно сказала, що це, ми всі розуміємо, що це, ну, насправді віддалена перспектива, але кон'юнктура світу дуже швидко змінюється. Навіть те, що після 1997 року стільки країн вступили в НАТО, тому що теж змінилася кон'юнктура, тому що змінилася геополітична ситуація в світі. Тобто, насправді, дає дуже велику надію. І те, що Україна продовжує прагнути, те, що ми тренуємося, да, те, що ми робимо все, щоб всі формальні признаки, за якими нас можна забанити, да, в цьому процесі, вони щезають. З кожним роком, з кожним місяцем, навіть з кожним цим самітом таким, да, або з іншими переговорами. І це теж, це насправді вселяє надію.
Ти спілкувався з іноземними колегами?
Так. Але не можу сказати, що багато. Насправді було мало часу, тому що я багато включався, робив матеріали, включався в різні формати того ж Суспільного. Часу було не так багато. Тобто так з журналістами я... Насправді більше питали мене, тому що всім цікаво, як це все виглядає з України. Да. Ну що, приїжджають якісь британські колеги або американські. Їм зрозуміла позиція їх, в них є занепокоєння, але вони там працюють саме як журналісти, а я для них експерт. Тому що я якраз бачу ситуацію трошки
А тебе записували
середини.
Саме як
Ні,
експерта?
Ні, не записував. Це теж були
оф-рек. Да. А російські журналісти були, можливо, ти просто спостерігав за їхньою роботою. Це цікаво.
Був дуже великий пул російських журналістів. З України було небагато людей, з Грузії я бачив одну групу. Російські було б дуже багато, навіть було враження, що вони приїхали таким окремим пулом, можливо, з власною делегацією, там їх частина з них працювала так, як ми, нічого не можу сказати, теж там стояли в холоді під будівлею НАТО, чекали включки, а інші от сиділи, як навіть в окремій кімнаті, мені так здалося. Ну, працювали, задавали питання, як можуть задавати росіяни питання. Ми чули їх на брифінгах Столтенберга, і Шерман, і Грушка. Ну, журналісти як журналісти, які працюють, да, в вимушених умовах відсутності свободи слова і накаті пропагандистської машини. Ну, так все нормально.
Я нагадаю, що ми говоримо із шеф-редактором новин Суспільного Андрієм Дігтяренком. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Про Україну говорили багато?
На брифінгах, можу сказати, я думаю, ви все це чули.
Так.
Ще раз повторю, саміт був при закритих дверях. Багато
говорили.
Ні,
на брифінгах взагалі, можливо, в кулуарах. От наскільки...
Да. Ну, тобто це був привід. Це був формальний і неформальний привід. Обговорювали саме це, в першу чергу, тому що росіяни погрожують вторгнутися в Україну. От, да, якщо назвати речі своїми іменами. Вони погрожують вторгнутися в Україну. А якщо всі не хочуть, щоб це відбулося, тоді вони хочуть, як сказав пан Грушко, розробити нові принципи системи безпеки в Європі. Так це називається. Ну, в них цікава логіка. Не можу сказати, що це повна нісенітниця. Є ось ця образа, що вони трактували, що після 97-го року НАТО ніби не мало розширятися на схід. Натівці кажуть відповідь, що ми ніколи такого не обіцяли, і такого немає в нашому статуті, і принцип відкритих дверів, він був прописаний з самого початку, і кожна країна з суверенітетом має право захищатися так, як вона цього хоче. А росіяни говорять про такі різні історичні прецеденти. Кажуть, ну, дивіться, була ж Куба в 60-ті роки, Карибська криза, і ми ж забрали ракети назад, щоб вас там не провокувати США. І вони постійно от апелюють до США, вважають, що НАТО – це тільки США. І це насправді дуже грає проти них. Це дуже добре видно. Я бачу, як дипломати інших країн насправді ображаються, коли кажуть, що ми теж дуже багато вкладаємося в НАТО, да? Теж не буду говорити, які дипломати. Ми теж партнери, і ми теж в цій ситуації. Ми сидимо в Європі, і з нами теж треба говорити, а не через наші голови. І от росіяни так себе дивно поводять, насправді, через це. Але да, в них власне бачення, це бачення такое, як вони говорять, осажденная крепость, коли їм здається, що весь світ до них підкатується. І що мене дуже сильно різануло в висловах Грушка, це коли він сказав, що нашим пасажирським літакам дуже страшно іноді літати в Балтійському регіоні, тому що воно може столкнутися з американськими літаками-розвідниками. І я це чую від представника країни, зі зброєю якої над українським Донбасом було збито пасажирський малайзійський літак Boeing MH17. І думаю, оце люди живуть якоюсь викривленою реальності. Вони не розуміють, що вони самі, їх дії, їх ескалація вже в реальності призвела до трагедії. А вони говорять про якісь гіпотетичні речі, які їх нібито лякають. Ну, це дуже дивно.
Росія заперечує всі ці роки, що це з їхнього боку був збитий Боїнг.
Ну, але це зрозуміло, про це сказали вже в Газі.
Основні меседжі Альянсу які? Я так хочу резюмувати.
Основні меседжі – це те, що є принципи, на порушення яких Альянс ніколи не піде. Це перше – це принцип дійсно відкритих дверів. Друге – це принцип поваги до суверенітету інших країн. Мені сподобалося, як сказали, здається, Венді Шерман, ну, незважаючи на те, що вона все ж таки заступниця держсекретаря. А ні, це сказав Столтенберг, і це дуже важливо. Він сказав, ми не будемо ділити країни на першорядні і другорядні. От немає другорядних країн. Всі країни в однаковій ситуації. Кожна країна має право на самозахист. Кожна країна має право на обороняти себе так, як вважає за потрібне. В тому числі приєднуючись до НАТО. НАТО буде захищати себе в першу чергу. В іншу чергу, але буде захищати партнерів. Україна – це країна-партнер.
Це в принципі, логічно.
Да, це головне те, що ми почули, і ну, я вважаю, що це важлива була заява, були жорсткі заяви, заявили, що росіяни дуже сильно пошкодують, якщо вони зроблять ну, те, чого ми всі боїмося. Тобто
основні меседжі Росії.
Основні меседжі Росії, те, про що я сказав, це неподільність безпеки. Оце цікавий такий термін, я його навіть запам'ятав. Вони кажуть, а чому НАТО поділяє безпеку тільки на своїх країн в Європі, да, там, і своїх країн-партнерів? Ми теж вважаємо, що ми в небезпеці, і розширяєте уявлення про безпеку також і на нас, і рахуйтеся з нашими інтересами. Але дивно, що чомусь інтереси Росії мають враховуватися за рахунок інтересів десятка країн, які межують з Росією, насправді. Ну майже десятка, да? Коли вони говорять, що балтійські країни, які насправді через те, що Росія дуже сильно посилила свої позиції в Білорусі, наприклад, да? І що зараз вже після того, що накоїв Лукашенко, вже фактично союз Росія-Білорусь стає реальністю, то враховуючи, що поруч Калінінградська область, є Сувалський коридор, невеличка територія, кордон між Польщею і Литвою, здається, який дуже швидко можна перерізати військами, і вони хочуть, щоб з цих країн балтійських були виведені всі війська НАТО. Ну, вони ж тоді залишаться в такій же ситуації, як і зараз залишилася Україна, тільки ще в більш гіршої, тому що Україні насправді зараз велика армія, плюс яка постійно тренується, плюс у нас мобілізація проходить і тренування тероборони. Тобто у нас, якщо буде треба, якщо дійсно дійде до війни, ну, всі хочемо, щоб цього не відбулося, я сподіваюся, що це не відбудеться, але з Україною, Росією, ну, насправді не буде так легко впоратися. Ну, з балтійськими країнами там, насправді, масштаб інший. І ось так от по цепочці всі країни Східної Європи, насправді, сподіваюся, що ну, ж точно ті, які межують вже зараз з Росією, вони розуміють, що ситуація дуже серйозна, і Україну здавати точно не можна, тому що вони просто будуть наступні. Ну, всі уроки Другої світової хоча б мають вже засвоїти, що не час там чекати, коли агресивний сусід з'їсть твого іншого сусіда, який тобі не дуже подобається, ти будеш наступним.
Ти вже почав на початку про це говорив, і все-таки хочу ще раз проговорити за твоїми відчуттями, яке значення мала ця зустріч, або вона була прохідною?
Ні, ну вона точно не була прохідною. Я, в принципі, вже про це сказав. Тобто, головне, це те, що всі зрозуміли реальність. Всі зрозуміли, хто чого хоче. Чого хоче НАТО, чого хоче Україна, чого хоче Росія. Що, чого, які там забаганки Росії, які вона висловлює, і які, яка програма мінімум? Програма мінімум зараз – це принудити Україну виконувати мінські, як вони кажуть, мінські домовленості в такій формі, як цього хоче Росія. Тобто спочатку провести вибори, щоб на окуповані частини Донбасу поприходили виключно ці зачищені повністю проросійські сили, і потім, можливо, колись Україна зможе взяти контроль під кордоном, але тільки номінально, і фактично керувати далі цими угрупованнями буде теж Кремль. Оце програма мінімум, і я дуже сподіваюся, що ця криза не буде розрішена за наш з вами рахунок.
І наостанок, не про мінські домовленості, але близько того, цікава твоя думка. І ти, мабуть, чув про те, що КПРФ пропонує визнати так звані ЛНР і ДНР. Просто хочу дізнатись твою думку, як редактора реальної газети, яка багато
ну,
пише
дивись,
про схід.
Тут в чому питання? Тут насправді це пропозиція, яка ніби внесена, вона ще не в порядку денному Державної Думи. Це теж інформаційний вкид. Просто інформаційний вкид, який зараз робиться для того, щоб показати, що у Росії є і інші можливості, там, альтернативні непрямі відповіді. Да? Сьогодні ми бачили падіння деяких українських сайтів, наприклад. Це теж один з вимірів, де може пролягати початок війни, кіберпростір. Інший – це погіршення ситуації на Донбасі в різних формах. І в безпековій, тобто це збільшення обстрілів, і провокації різні, і репресії проти місцевого населення, яке залишається українським, яке автоматично потім потрапляє в списки полонених, незважаючи там навіть дуже часто на їхні політичні погляди, людину просто хватають на вулиці, віджимають неї бізнес і саджають, звинувачуючи в тому, що вона український шпигун. Тобто ця ситуація продовжиться і вона може погіршитися в будь-який момент, на жаль, ми не можемо нічого з цим зробити. І ще один момент, про який, до речі, мало говорять, це те, яка загроза, яка може нам ускладнити життя на окупованій території Донбасу, можуть повністю росіяни зробити неможливим роботу спостережної місії ОБСЄ. Як це вже робилося наприкінці минулого року і всередині минулого року, і влітку...
Ну і перманентно це постійно так чи інакше
влітку
відбувається.
Влітку вони припинили мандат ОБСЄ на власних КПП Донецьк і Гнутово. Це на межі з непідконтрольною територією. І ми розуміємо, що це для того, щоб зменшити прозорість того, що відбувається на окупованій території, для того, щоб була можливість швидко заводити війська на окуповану територію. І оце теж може бути таким великою небезпекою.
Це був шеф-редактор новин Суспільного Андрій Дегтяренко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.